Це була «Свобода сьогодні». Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», я Роман Скрипін. Вітаю вас. І сьогодні будемо говорити про таке. Економічна криза зачепила практично усіх. Одразу поясню чому. Тому що Центр Разумкова провів дослідження і виявили, що на собі відчули кризу 83% опитаних. А це немало. Між іншим, ну 83,2%, якщо бути точним. І на цю тему говоримо сьогодні з гостями у київській студії Володимиром Черняком, доктором економічних наук. Він колишній народний депутат першого-другого скликань. І Оксана Кузяк, виконавчий директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. А зараз новини у викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки. Сполучені Штати твердо підтримують Україну. Посол Тейлор. Найбагатшим в Україні визнали Віктора Пінчука. Латвія має новий уряд. А тепер подробиці. Адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами підтримує незалежність і суверенітет, недоторканність території України більше, ніж будь-яка попередня. Про це заявив посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор. Він додав, що Сполучені Штати витратили дуже багато грошей, зусиль та енергії для розвитку демократії в Україні, оскільки вважають цю країну надзвичайно важливою і тому мають намір допомагати їй розвиватися. Міністр Луценко. Юрій Луценко виступає проти збільшення швидкості на дорогах, які не відповідають якісним стандартам.
Я як міністр внутрішніх справ категорично виступаю проти радикального підвищення дозволеної швидкості на дорогах України. Ніде немає того, що пропонують, це катастрофа.
Постанову про збільшення максимально дозволеної швидкості на дорогах України уряд ухвалив 5 березня. У населених пунктах пропонують їздити на швидкості аж до 90 кілометрів. У Чехії, приміром, це лише 50 кілометрів. Підтримати ініціативу про початок процедури імпічменту президента Ющенка закликають комуністи. Їхній лідер Петро Симоненко звернувся з листом до керівників усіх парламентських фракцій.
Ющенка должен нести відповідальність. Ми попросили зразу, якщо підтримують народні депутати це подання, то поставити підпис. Зрозуміло, що наші 27 підписів є. Будемо чекати.
Прес-служба президента ще ніяк не відреагувала на цю заяву. Зате екс-президент Леонід Кравчук заявив, коментуючи заяву Симоненка, що Ющенку не треба боятися слова «імпічмент», якщо для цього немає реального підґрунтя. Інформація про причетність депутата від БЮТ Андрія Портнова до смерті екс-прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби, оприлюднена в ЗМІ, не відповідає дійсності. Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Кудрявцев. Про причетність Портнова до смерті прокурора Шуби написала газета «Україна молода», редактор якої є близьким товаришем президента Ющенка. Найбагатшим серед українців, за даними американського видання Forbes, став Віктор Пінчук. Його статки трохи більше 2,5 мільярдів доларів. На другому місці серед українців Ренат Ахметов, на третьому – Ігор Коломойський. Перше місце в світовому рейтингу посів засновник Microsoft Білл Гейтс. Містом, в якому живе найбільше мільярдерів світу, знову став Нью-Йорк. За даними ООН, в Україні, Росії та Молдові найнижчі показники тривалості життя серед промислово розвинених держав. При цьому ці три країни входять до списку 45 держав, які зазнають серйозних демографічних втрат.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Німеччині сьогодні жалоба за жертвами масового вбивства, здійсненого вчора 17-літнім підлітком. У місті Вінінденні на південному заході Німеччини юнак у своїй колишній школі почав стріляти в учнів та учителів. Після цього він намагався втекти, але був поранений поліцейськими і застрелився. Його жертвами стали 15 осіб. Гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» заявляє, що відкличе майже весь свій персонал із суданського регіону Дарфур після викрадення працівників цієї організації. За словами керівника бельгійського відділення «Лікарів без кордонів» Крістофера Стокса, кілька співробітників організації залишиться в Дарфурі, щоб вирішити ситуацію з викраденими. Сейм Латвії затвердив новий уряд. Його очолив 35-річний економіст Валдис Домбровський. У новій урядовій декларації найчастіше зустрічаються слова «скоротити», «зменшити», «оптимізувати». У четвер в Празі відбулася найбільша в історії Європейського Союзу міжнародна демонстрація протесту фермерів з Угорщини, Словаччини, Словенії, Польщі, Чехії та Литви. Оксана Паленська має такі подробиці.
Понад 5 тисяч фермерів з 5 країн Євросоюзу, які представляють так звану «Нову Європу», приїхали до Чехії, яка зараз головує в ЄС, щоб заявити свій протест проти низьких закупівельних цін молока і несправедливої політики дотацій. Вони вважають, що фермери з країн, які приєднались до ЄС останніми, отримують менше, ніж їхні колеги зі старих країн-членів ЄС. На знак солідарності підтримати демонстрантів до Праги приїхали також фермери з Німеччини та Австрії.
Оксана Пеленська. І це все, Романе.
Дякую Зиновію Фрису за виклад новин сьогоднішнього дня. І одразу зауважу, що у нас за одну добу було аж два дослідження рейтингів найбагатших людей світу від Forbes. Можливо, так, скажімо, сьогоднішні дані, вони є остаточними і правильними. Так от там картина помінялася, ну там через журналістську помилку, насправді, вчора були оприлюднені минулорічні рейтинги Forbes, і всі так не дивувалися, що ось там Ахметов, Пінчук і так далі. Виявляється, найбагатша людина на сьогоднішній день в Україні Ахметов, потім іде Пінчук і всі решта. А тема звучить сьогоднішньої вечірньої свободи так. Економічна криза зачепила практично усіх. Чому я почав з найбагатших людей? Тому що це те, що лежить на поверхні. І сьогодні так само ми згадаємо про опитування Центра Разумкова, а відповідно до нього 83,2% опитаних сказали, що їх зачепила економічна криза. Я не знаю, кого вона не зачепила. І тому питання до вас найперше, як гостей Володимира Черняка, доктора економічних наук, народного депутата, колись першого та другого скликань, та Оксани Кузяків, вона виконавча директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Чи не перебільшуємо ми, коли ми говоримо, що економічна криза зачепила усіх? Тому що зараз досить почали журналісти обережно говорити про кризу, про те, що дефолт, не дефолт, які є загрози, які є позитивні тенденції. Тож, чи не перебільшуємо ми? Давайте почнете ви, пані Кузяків.
Добрий вечір. Ви знаєте, я думаю, що казати, що економічна криза зачепила всіх, це є перебільшенням.
Перебільшенням таке?
Ні. Це не є перебільшенням, це якраз нормально, вона, в принципі, зачепила всіх. І це якраз показує глибину цієї кризи.
І це ваші, я так розумію, дослідження теж свідчать про це?
Ну, наше дослідження, ми досліджуємо підприємства, промислові підприємства, і тут, ну, особисто мене, результати тих досліджень просто за останні два тури просто вразили, тому що ніколи так песимістично, ми 12 років проводимо ці дослідження, ніколи так песимістично бізнес не ставився до свого майбутнього. І що найбільше вражає, це те, що, ну, викликає занепокоєння, це те, що дуже високий рівень невизначеності, тобто просто близько там 30% опитаних, а це дуже багато, це 10 років назад, таке було в 98-му році, які просто не можуть спрогнозувати, що буде там через 3-4 місяці. Це дуже багато такі...
На ваші дослідження ми ще сьогодні спиратимемося. І думка Володимира Черняка, прошу.
Я теж вважаю, що криза зачепила всіх, але, можливо, різною мірою. Хоча багаті, мабуть, втратили найбільше, про яких ви казали, але найболісніше все-таки вона вдарила по бідних. І чомусь даються, друкуються, публікуються дані про найбагатших, я скажу про найбідніших. Україна зараз знаходиться на 118-му місці в світі за масштабами бідності із 180 країн. Середня тривалість життя, там 63 роки, йде процес вимирання
тобто
населення.
Тобто Україна є однією з найбідніших країн світу?
Якщо взяти Європу, то це Албанія, Молдова, Україна.
От це така трійка, так?
Да, трійка найбідніших
країн
світу.
Бачите, Албанія, тим не менше, вона претендує на місце в Європейському Союзі.
Вона ближче до них. І це ще раз свідчить про те, що критерії, про які нам кажуть, це не зовсім те,
тобто
що
там
потрібно.
Є політики більше.
Більше ніж... політики, так. Але це тема іншої розмови. Так от, тепер, якщо взяти по безробіттю, то десь вже біля мільйона офіційно безробітних в Україні. А якщо врахувати приховане безробіття тих, хто залишився на роботі, хоча практично не працює, чи працює неповний робочий день, це 1,7 мільйона. Є прогнози, що десь через місяць-два, там може бути три. Заборгованість по заробітній платі десь 1,5 мільярда гривень. Ситуація важка, але я хочу поставити на самому початку акцент. Дійсно, це, криза – це болісний процес. Але криза – це не тільки болісний процес, це процес будівничий, не тільки деструктивний, а і конструктивний. Тобто дійсно багато чого в економіці нагромадилось такого, що не відповідало, було неадекватним.
Тобто баласт треба скинути.
Скинути – це болісний процес, але це дає і нові можливості. Це криза – це поштовх до розвитку. І тому зараз ми повинні…
Якщо держава визначить напрямки і дасть, скажімо, засоби виробництва або скерує цю креативну масу в певне русло, правильно?
Мені подобається хід ваших думок.
Ні, ну я намагаюся справа кудись виїхати для того, щоб продовжити
правильно
нашу програму.
Тобто я би не хотів, щоб ми дійсно опускали руки, впадали в вічі, а щоб ми були в пошуку.
Але держава має давати сигнали.
Так,
тому що якщо така кількість безробітних, їх треба задіяти, і цьому може зарадити держава. Або регулятивними методами, або даючи відповідний напрямок. Ну, скажімо, якщо держава сьогодні раптом, давайте уявімо собі ті речі, які не є нагальними, але збудувати пряму залізницю Львів-Донецьк, та, ну, новий БАМ український, то ось 2 мільйони умовно робочих рук можна туди скерувати, але для цього потрібно державне фінансування.
Принаймні, держава повинна мати чітко окреслений план дій, якого немає.
Ось
і
це
не повинно бути між гілками влади з цього приводу чвар.
З галузі фантастики, хоча б останні події довкола кредиту Міжнародного валютного фонду показують, що за великого бажання
можна це зробити. Останнє речення. Якщо вже казати про вихід із кризи, то нічого тут мудро такого немає. Я би однією фразою сказав, в чому полягає вихід із кризи. Вихід із кризи полягає у здійсненні фінансових вливань в банківський сектор, щоб подолати кризу ліквідності, і в реальний сектор, щоб дати поштовх розвитку виробництва. Але два питання. Перше, де взяти кошти? Обамі було легко. Він 800 мільярдів надрукував доларів і дав ці кошти. А Україні це будуть долари інфляційні. Не дивлячись на це, низький рівень інфляції у США і в європейських країнах. 1-2%, 2,5%. А у нас 2,9% за січень тільки. Тому питання для нас, де взяти гроші, і це повинні бути не емісійні джерела, але я не виключаю навіть наявність емісійних джерел, але це треба вколоти інвестиційною голкою в те місце, де буде віддача. Це може бути навіть цільова кредитна емісія, що робила Японія, що робили США під час Великої депресії, і це навіть може бути цільова грошова емісія найбіднішим верстам населення для того, щоб зростав платоспроможний попит.
Ми не зупиняємося в програмі, далі продовжимо обговорення з гостями програми, а кризу на собі, нагадаю, відчули 83,2% опитаних Центром Разумкова. Це свідчить проведене опитування сьогодні, а кількість, тобто дані оприлюднені сьогодні, опитування проводилося тривалий час, а кількість тих, хто готовий вийти на вулиці, сягнула рекордних 44% порівняно з грудневими 26%. Оптимізму не додають і дані квартального опитування підприємств Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. Кількість безробітних або не повністю зайнятих невпинно зростає. Все більше підприємств не мають портфельних замовлень. Це 42% в лютому порівняно з серпневими 10%. А більшість опитаних керівників підприємств, аж 68%, прогнозують подальше скорочення обсягів виробництва. Хоча є добра новина дня, суверенний дефолт Україні таки не загрожує. Такого висновку дійшли світові економісти, а з поганого криза не скінчилася. Утім, це відбулося практично на усіх українцях, від найбагатших до найбідніших. Далі Олексій Сімаков.
Економічна криза зачепила всіх – від шахтаря до олігарха. Одні втрачають роботу, інші – мільйони доларів. Тому вплив світової кризи на собі відчув кожен українець. Гаманці схудли також і в 4 українських мільярдерів, які потрапили до цьогорічного списку найбагатших людей планети за версією журналу Forbes. Так, Віктор Пінчук торік мав 5 мільярдів доларів, майже половину з яких втратив. Але найбільше збіднів Ренат Ахметов. Якщо минулого року олігарх мав 7,3 мільярда доларів, то зараз 1 мільярд 800 500 мільйонів. Майже на 3 мільярди збідніли Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, у кожного з яких лишилося приблизно по 1 мільярду і 200 мільйонів доларів. Проте для когось цей вплив ледь помітний, а для когось – справжнє випробування. Економічний експерт Ярослав Жаліло говорить, хто найбільше постраждав від кризи, а хто навпаки найменше.
Думаю, що взагалі на даному етапі можливо, що найменше, як це не парадоксально, але найменше постраждали пенсіонери, тому що вони продовжують отримувати пенсію в такому самому обсязі стабільно. І представники бюджетної сфери, ті, скажімо, які не попали під скорочення. Найбільше постраждали працівники тих підприємств базової галузі промисловості, це працівники низки фінансових компаній, банків і так далі, які мають серйозні проблеми із поверненням кредитів, які вони брали у доларах.
Щодо української еліти, економіст Ярослав Жаліло зазначає, кризу на собі вона відчула, але від неї не постраждала. Натомість народні депутати не сховалися від кризи, яка з'їдає їхні доходи на рівні з простими смертними. На тяжке життя парламентарі не скаржаться, проте зазначають, до кризи жилося ліпше. Як от депутат від фракції БЮТ Олег Ляшко.
Я ж не окремо від людей живу і не відірваний від них. Якщо вдвічі зменшено заробітну плату, то це як, зачепило чи не зачепило? Звичайно ж, зачепило. А плюс до того, ще й купівельна спроможність цієї заробітної плати впала. Тому так само переживаю наслідки кризи, як і всі інші. Деколи доводиться і відмовлятися від чогось, що раніше міг собі дозволити.
Більшість українців відчули економічну кризу на собі, через що кількість готових виходити на вулицю зросла вдвічі порівняно з груднем минулого року. Про це свідчить опитання громадської думки, проведене Центром Разумкова по Україні. З понад 2000 опитаних понад 80% криза торкнулася особисто. Ще наприкінці минулого року таких було на 10% менше. Також опитані серед кризових чинників назвали зростання цін і тарифів, спустошення полиць в магазинах, зменшення доходів, а як наслідок дедалі більше людей перестають бути впевненими у завтрашньому дні.
Нагадаю, слухайте «Вечірню свободу». Ми говоримо про те, що економічна криза зачепила практично усіх. І ми співрозмовники у київській студії Оксана Кузяків, виконавчий директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, та Володимир Черняк, доктор економічних наук і колишній народний депутат, принаймні першого та другого скликань.
Пані Оксана,
третього, четвертого?
Так.
Бачите. Пані Оксана, до вас питання, я там наводив певні дані, але якщо можете розширено навести цю статистику і все ж таки певний оптимізм. Якщо є оптимістичні певні нотки, то можна їх теж оприлюднити, не лише говорити, що все погано. Те, що все погано, здається, 83% знають точно.
Ну, на жаль, більшість результатів, які ми отримали у лютому, вони свідчать про погіршення, скажімо так, ситуації, причому це відбувається другий квартал поспіль, є трохи всупереч тим тенденціям, які, ну, через те, що ми це опитування проводимо 4 рази на рік, воно залежить від певного сезону. Припустимо, в один сезон ділова активність зростає, як правило, в інший сезон падає. То зараз у нас 2 квартали поспіль, ми спостерігаємо такі негативні явища, в першу чергу пов'язані з негативними очікуваннями. Як ви сказали, я теж перед цим говорила. От це стосується виробництва. Дуже погана ситуація з попитом. Тобто, ну, це очевидно, що зменшення попиту, зменшення виробництва, також негативний сигнал про те, що підприємства вже працюють, зменшення запасів нереалізованої продукції, тобто трохи на початку в січні, на початку лютого трохи в нас попродавали підприємства продукції, але це було з запасів, тобто це все не додає, на жаль, оптимізму. Але є в нас такий показник, оцінка загального ділового клімату, він впав в листопаді дуже сильно, рекордне значення в лютому також в нього від'ємне значення, але що означає, що кількість тих, хто очікує погіршення ситуації через 5 місяців, перевищує кількість тих, хто очікує покращення. Але тут є отакий певна такий промінчик позитиву, який ми побачили. Ну, знову ж таки, це важко зараз сказати, чи це буде тенденцією, чи це просто така, очевидно, можливо, якісь в певної міри випадкові результати серед тих, хто очікує погіршення, тобто в нас 58, десь 59% очікує, що найближчі 6 місяців загальна економічна ситуація буде погіршуватися. А от кількість тих, хто очікує, що ця ситуація покращиться, в листопаді була 4%, тобто фактично ніхто. А зараз 10,5%. Угу. Тобто це дуже такий обережний, але ну, тобто, такий єдиний показник, де в нас зросла кількість тих, хто очікує на покращення.
Чи немає у вас часом досліджень, чого бізнес очікує від держави, яких кроків, на які сподівається?
Є в нас такі.
Назвіть, тому що далі в мене є питання до пана Черняка, чи є в державі консолідована державна програма подолання кризи, яка б відповідала запиту ринку і запиту бізнесу. Тож, ваші дані.
Наші дані ми кожного року запитуємо, з 2005 року запитуємо, що бізнес очікує від, яких реформ він очікує від держави. Ну, на жаль, так суттєво цей список не змінився, тому що...
Це значить, що держава просто не відповідає на запит. Це не значить, що бізнес дурний.
Ні, звичайно. Це означає, що ця проблема
не вирішується. Чого саме очікує бізнес?
Ну, на першому місці, і це вже зараз фактично там 95% опитаних вибрали, це реформа нарахування фонд заробітної плати. Тобто очікується, що от хоче, щоб був єдиний соціальний податок замість...
Тобто йдеться про, якщо говорити простішою мовою, йдеться про легалізацію заробітної плати.
Так.
Тому що просто відсоток, скажімо, податком в 13 або 15%, та, не вирішувалося це питання. Оскільки працедавець платив скільки? Оце ось нарахування
так,
на фонд заробітної
плати. 37,5%.
37,5%. Це немалі кошти. І всі очікують, що держава оцей тиск на легальну зарплату, вона зменшить набагато.
Так, от це вже очікується останні 4 роки, і активність очікування зростає. Тобто зараз це дуже... Це перше. Друге, це в цьому році, на відміну від минулих років, друге, це от державна підтримка. А причому тут всі розділилися опитання розділилися на дві великі частини. Це великі підприємства, для яких це фактично є навіть на першому місці стоїть.
Вони хочуть повернутися в соціалізм?
Ну, важко так сказати. Ну, я думаю, що для певних галузей, можливо, це мало б сенс, але, в принципі, це так все-таки перечить базовим вимогам ринкової економіки, хоч в вимогах кризи ми бачимо державну підтримку в багатьох країнах.
Ну, практично повсюди в світі, насправді.
Тобто це в той час, як, наприклад, малі та середні підприємства серед нашої вибірки, для них більш актуальною стала проблема дотримання рівних правил, покращення роботи податкової, тобто знову не стикається з тими проблемами, що податкова трактує те, як, що означає той чи інший підзаконний акт, як вона має лише тільки контролювати. Тобто оце велика, я б сказала, головне, це оця різниця між от великі підприємства хочуть державного протекціонізму такого собі в будь-якому випадку, або допоможіть галузі, або дайте нам гроші на енергозберігаючі технології, ну, звичайно, це потрібно, або на інноваційні.
А ніхто не говорив про реінвестування, переобладнання виробництва, про енергозберігаючі технології.
Так, так.
Але про це не говорять підприємці. Коли говорять про державну підтримку, маючи надприбутки цілої галузі, ну, скажімо, до краху металургії та хімії вони мали надприбутки. Але питання, чи вкладав хтось.
От ви, очевидно, ви дуже якраз праві в тому, що, і ми про це теж писали, що от коли все добре, тоді, звичайно, от коли у вас, коли добре, коли у людини є багато грошей, вона робить ремонт, там щось таке грандіозне робить. Коли в неї проблеми, вона цього не робить. От зараз Україна опинилася в такій ситуації, що підприємство, бо це, в принципі, приватний бізнес, до чого держава, до великих власників, вони протягом того періоду, коли була гарна зовнішня кон'юнктура, в них все було дуже добре, чи вкладали вони в модернізацію, ну, так дані свідчать статистично, що все ж таки, очевидно, не настільки...
Тобто ремонт ніхто не робив? Сподівалися, що якось там минеться.
Якось. От воно
а от тепер
не минулось.
Дах у нас дірявий, та і звідти лє вода.
Да,
ну, якщо порівнювати зі стихійними явищами. І тепер питання до пана Черняка. Чи є у держави консолідована державна програма подолання кризи і відповіді на запити бізнесу? Тому що те, чого хоче бізнес, ми тільки що почули і спиралися, між іншим, на статистичні дані і на опитування.
На жаль, такої програми нема у держави. Я б сказав, що це одна із причин того песимізму, який є зараз у наших людей. Тобто справа не тільки в тому, що це ситуація важка, складна, а справа в тому, що люди не бачать перспективи виходу і не бачать кроків по покращенню. Тобто, якби уряд чітко виклав свій план дій, і в тому числі в календарі, в часі, і показав, що от в нас є наміри такі кроки, такі кроки, такі кроки здійснити, задасть такі, такі, такі наслідки, і ми поступово будемо ситуацію покращувати. То багато в чому очікування песимістичні, їх було б менше.
Тобто давайте знову на людську мову перекладати. Зараз уряд бореться з кризою в ручному режимі, не розголошуючи про свою діяльність. І не даючи людям календарний план подолання кризи. Що, скажімо, 20 березня ми маємо зробити такий захід, який зробить, наслідком чого буде ось це, ось це і ось це. А 25 березня ми зробимо наступний крок у подоланні кризи. Тобто цього не відбувається, і тому люди відчувають безпорадність.
Так. Справа в тому, що Рузвельт, от приклад, характерний приклад. Рузвельт, 29-32 роки, Велика депресія в США. Рузвельт проголосив новий курс. Він зібрав своїх радників, зібрав міністрів, вони розробили цілий план дій, і навіть ідеологія була нова, і концепція багато в чому нова. Новий курс. І показав, як він буде діяти. І почав діяти. Так, Америка важко виходила з цього стану. Але була перспектива. Після війни Німеччина. Вацлав, після війни Німеччина. Людвіг Ерхард дає план на 10 років. Крок за, все розписано крок за кроком. Зціпивши зуби, піджавши хвоста, степ-бай-степ, вони його здійснювали. Ден Сяопін в Китаї. Програму перспективну виходу. У нас поки що йде боротьба різних гілок влади між собою, і вони не виробили
давайте
таку
не
програму.
Не констатувати реальність.
Але,
життя.
Ні,
давайте
я чого сказав?
Що може бути ні. Новою програмою для України.
А тепер я хотів про позитив. Я ж, це перехід. Але ми вже бачимо, що вже спроби щось подібне до того, про що ви сказали, і про що я веду мову, написати якусь програму дій, принаймні в банківській сфері, як діяти, вже робиться. Президент, Національний банк, зібрали банкірів, і дали термін на 10 днів.
Але все це під тиском МВФ. Давайте
під тиском МВФ, так. Але вже є якісь натяки на те, що буде якась чітка, осмислена програма, можливо, не програма, план дій, якихось кроків, які будуть здійснювати. Це вже позитив. Далі. Я би до позитиву вже реальний факт відніс. Почав зростати експорт. В зв'язку із девальвацією гривні, нема поганого без доброго, ні худа без добра, уже почав зростати, і ми маємо вже за січень позитивне сальдо десь на 500, здається, мільйонів доларів. Якщо взяти, що на початок цього року негативне сальдо торговельного балансу було 18 мільярдів доларів, то вже почало
Україна,
скорочуватись.
Україна не виробляє всього спектру товарів, давайте на це
ні,
зважати.
На це зважати, але
свідченням
Україна
того, що є дефіцит імпорту і є порожні полиці в магазинах, там, де стояли суто імпортні товари, які не виробляються в Україні або сусідніх країн.
А я вам скажу чому? Тому що була проводилась, я з вами не погоджуюсь, частково погоджуюсь. У нас в Україні була проведена неправильна політика. Україна була до 2005 року експортно зорієнтованою державою. Але коли отим методом, про який ви кажете, і я кажу вам, гасіння лісових пожеж, методом тику, виникає м'ясна криза, давайте будемо її, бензинова, давайте її, олійна, так не можна працювати.
Це ви про дії Юлії Тимошенко зараз говорите?
Зокрема, не тільки, я не хочу переводити стрілки на неї, практично це всі уряди робили. І знизили тоді експортне мито. Весь непотріб хлинув. І замість того, щоб створювати робочі місця, і в Україні що зробили? Зокрема, винищили тваринництво. Тому це не просто констатувати факт.
Ви зараз не сказали нічого нового, ми це обговорювали.
Я знаю, але ви сказали, я не претендую в даному випадку. Я претендую, в даному випадку
ні. Я хочу новину, знаєте, в чому зараз почути?
Але ви сказали, що в нас не вистачає імпорту зараз.
Ні, я казав, чи є в держави консолідована державна програма подолання кризи. Ви частково на це питання відповіли.
Але ви сказали, що
у нас лишається 45 секунд до завершення, тому просте питання і відповідь дуже коротка. з вашого боку, коли дно кризи? Чи воно вже минуло?
Ну, дно кризи, за нашими прогнозами нашого інституту, очевидно, ще ніхто не знає, чи минуло воно, чи ні, але все ж таки воно ще попереду, і я думаю, що це середина цього року.
Дякую. І ваша відповідь – 10 секунд.
Ми дна не досягли, на нас насувається хвиля банкрутств і спаду виробництва і дальшого. Але я думаю, що якщо буде програма і будемо правильно діяти, то до кінця року ми можемо вийти.
Лишається побажати слухачам «Вечірньої свободи». Тримайтеся і до зустрічі завтра.